Janubiy Koreya delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Kan Gyonhva 17 aprel kuni tashrif bilan Toshkentga keladi. Janubiy Koreya delegatsiyasi prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Tashrif dasturiga ko'ra, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida uchrashuv va muzokaralar o'tkaziladi. Ikki tomonlama va xalqaro kun tartibidagi dolzarb masalalar muhokama qilinadi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.